pastu bez par dzīvojamo telpu īres tiesību piešķiršanu. Tātad 28. ir piešķirt dzīvojamās īres tiesības par stāvējus divus tam dzīvokli, nākotnes ielā 8 dzīvokli 6 un nosacījumi pārējiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 29. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē, aizpats ielā 4 dzīvoklis numur 2 Priekulē. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Visi dzīvokļi jautājumi komitejā bija izskatīti un iebildumu nebija. Nākošais ir 30. Par nekustamā īpašuma parādu piedziņu no
projekti ir izlogoti iedziņām. Ja jūs vēlaties,
mēs
liekam
lasīt. Nevajag. Mēs esam iepazinušies un lasījuši.
Jā. Tātad ļoti daudz jautājumu, ka nekustamā īpašuma nodalīt ir parādu piedziņu no personas. 30. Jautājums. Un lēma projekta sagatavots piedzīt bezstrīdus kārtībā no personas parādu kopīgā summa 89,06 €. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 31. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu no personas kopīgā summa ir 66,23 €. Grantas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! 32. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu no personas 40,06 € Grantas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 33. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu no personas summa 56,60 €. Priekulē. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Liek augšā! Jo finanšu komitejā detalizēt izrunājām. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu no personas kopīgā summa 380,55 € Grantas pagastā. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 35. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu 134,84 € Priekulas pagastā personai. Vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 36. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu personai. 1491,60 € Grāmatas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais 37. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu no personas 29,08 € Grāmatas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! 38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piezīmi no personas Priekulē summa 290,04. Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 39. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piezīmi no personas 27,88 Grāmatas pagastā. Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 40. Mums ir izņemts ārā, jā?
Jā.
40. sapratu, es sapratu, jā. Jūs sapratāt, ka izņemt sapratu, ka ir samaksājums. Labi, 41. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu no personas, summa ir 27,60 grāmatas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 42. Par nekustamā īpašumā nodokļa parādu piedziņu no personas 213,66 priekūs pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 43. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas summa 79,66 grāmatas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas grāmatas pagastā 69,98. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 45. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas priekūs pagastā un summa ir 350,83 €. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 47. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas summa ir 68,31 € prieklē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 47. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas summa 68,67 € grāmatas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 48. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu grāmatas pagastā no personas un summa 35,80 € pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 49. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas 171,95 € priekulē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, 50. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas summa 70,11 € un Viskas pagastā personu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas summa 60,65 € grāmatas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 52. Mēs izņēmām ārā, jo persona ir nomaksājusi 1373,77 €. Tātad noņemam nost. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas summa ir 139,60 € un tas ir kalāk pagastā. Vai ir pret? Atturās. Paldies. Ir balsīgi. 54. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu summa ir 147,62 € par īpašumiem priekulē. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par parādu piedziņu par nekustamo īpašumu parādiem summa 89,10 € personē Virgas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Piedziņu no personas summa 102,46 € kalētu pagastā no personas. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Septītais par ēkas būves Brīvdabas estrādes nekustamajā īpašumā Kalētu priedienas Kalētu pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē komitejā izskatīts un vērtība šim šete ēkai ar zemes vienību ir 950 eiro. Vai ir kāds? Re, atturās, paldies, un balsīgi. Ir tautsēmniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Un 58. Ir par sadarbības līguma slēgšanu turisma attīstības jomā ar Vainodas novada pašvaldību. Lēmprojekts sagatavot slēgt sadarbības līgumu ar Vainodas novada pašvaldību turisma attīstības jomā. Vai ir kāds te? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par valstī piekrītīgās zemes vienības valsts robeža sadalīšanu un atdalītā zemes gabala pievienošanu nekustamā īpašuma T-114 zemes vienībai, ka lētu pagastā priekuls novadā komitejā tika izskatīt, iebildumu nebija, un tātad izdalīt minēto zemes vienību valsts robeža priekšu valsts vajadzībā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, un balsīgi. Sešdesmitais. Par nekustamā īpašuma Kalētu pagastā sadalīšanu. Nekustamais īpašuma no viena nepā īpašuma atdala zemes vienību un jaunai zemes vienībai piešķir nosaukumu bebri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un balsīgi. 61. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārza ielā 1 Virgas pagastā. Un tiek mainīts lietošanas mērķis minētai adresei, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, tas ir iepriekš bijis uz individuālo dzīvo māju apbūves zemi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 62. Par nekustamā īpašuma Virgas pagastā atsaļināšanas ierosinājumu nekustamais īpašums Masanderi. Un nodot atsaļināšanai minēto nekustamo īpašumu 2 hektāru platībā un tālāk uzdodamās darbības atsaļināšanas novas tiesību komisijai un kontroli. Vai ir kāds? Ne? Atturās? Paldies? Un balsīgi? 63. Par zemes šķūnas bunkas pagastā iznomāšanu personai. Iznomāt personai 0,03 hektāra platībā ēku uzturēšanai līdz 2028. gada 30. aprīļiem un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 64. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Brīvības ielā 37. Priekulē iznomāšanu personai un sakņu dārza vajadzībā 60 kvadrātmetri. Vai ir kāds? Bet? Atturās? Paldies!
vienbalsīgi. Tā, par Krasta iela 3 bunka nedzīvo telpu nomu personai. Noslēgt nomas līgumu ar personu minētajā ēkā 55,6 kvadrātmetri saimnieces kā darbības vajadzībām un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds? Re, atturās, labies, vienbalstīgi. Par daļu no zemes priekūs pagasta palīgs saimniecības nomu personai ar 18. Gada 1. Maija iznomā 2 hektāru platībā zemi lauksaimniecības vajadzībām un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalstīgi. Par daļu no pašvaldības zemes kārtēļu punktas parastā iznomāšana personai iznomā 2 hektāru platībā 2023. Gada 30. Aprīlī. Nu, pārējie nosacījumi vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Par zemes Kaupiņu bunkas pagasts nomu personai iznomāt 0,7 hektāru platībā ēku uzturēšanai. Šitai ir labots, jo viņš samaksā, vai ne? Ja nomnieks neveido. Nē, tas paliek. Tas paliek. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 69. Par zemes nomu līgumos pagarināšanu ar zemnieku saimniecību. Pagarināt līgumus, divi līgumi ar zemniecību uz 5 gadiem saimnieciskā darbība vai lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošie ir veselības un sociālkājumu jautājumi. Un varbūt Gražina vai ne?
Var arī, jā. Komitejā tiek skatīts jautājums.
70.
Tiek skatīts jautājums, ka zīvā mēs tālāk tiesību prišķišanu priekos pilsētā personai. Komitejā iebildumu nebija. Izlasim iešķiet šīs iešķiesības. Tas ir par.
Vai ir kāds pret?
Pret, jā.
Tāds. Atturās. Paldies. 71. Tu viņu atvērēšu.
Šis jautājums tika izskatīts komitejā. Jā, tā tiesība izšķiršana virs padesā. Komitejā iebildumu nebija. Šeit ir jautājumi. Nav.
Pret. Atturās, paldies, un balsīgi, 72.
Izskatīt jautājums par dzīvojumās telpas iešķiešanu priekus pilsētā. Personai, komitejā iebildumu nebija. Vai ir jautājumi?
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, un balsīgi, 73.
Komitejā tika izskatīts jautājums par dzīvojumās telpas iešķiešanu priekus pilsētā. Personai. Komitejā šis jautājums tika izskatīts un jau iebildumu nebija. Vai šeit ir jautājumi?
Ir kāds pret?
Va?
Pret? Pret. Vizuma pret. Vizuma varbūt kāpēc?
Es jau vienreiz esmu izteikusi savu iebildumu. Kāpēc? Nu, kāds tas dzīvoklis būs pēc gada? Viņa bīpā. Varbūt, ka to dzīvokli vajadzēs pēc gada man. Un tad man tur būs jāiet dzīvot, tāpēc es esmu pret. ka viņi ir nestaigā, viņi daudz pīpā, un varbūt pat tagad vairs nedzer.
Daita? Labi, paldies, Daita.
Šobrīd cita situācija, šobrīd mēs slimnīcām, nav zināt, viņi vairs bez
Šis gadījums arī tik skatīts īpaši, tāpēc, ka šis ir sociāls gadījums, tad tas nav tā, ka jebkurai personai pišķirs šo dzīvokli tikai izvērtēts ļoti skrupulos un pišķirs tikai uz noteiktu laiku, no pišķirs pastāvīgo laiku šis dzīvoklis, ja, un šī sociāla palīdzība cilvēkam ir jāsniedz, tāpēc ar komiteju nebija iebildumi.
Labi, labi, paldies, tātad viens bija pret, apturās, un pārējie par, paldies. Tā, 74.
Tas ir komitejā tik izskatīts alvienas iesniegums pār dzīvēm ar tāds iespiesīt iešķiršanu personai virkstādestam. Komitejas lūdzņiem iebildumu nebija, vai jautājumi šeit?
Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Un šīs komitejas 75. Jautājums.
Komiteja izskatījām jautājumu, ka dzīvēm ar tāds iespiesīt iešķiršanu. Tas bija. Tā, priekulis pilsētā. Jautājums tika izskatīts, komitejas locekļiem iebildumu nebija, vai šeit ir tādi jautājumi.
Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to komitejā skatīt jautājumus ir izskatīt, un ķeramies klāt pie komitejās neizskatītiem jautājumiem. Un 76. Ir par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai personai. Varbūt, Mārtiņ, jūs?
Mums tika saņemts iesniegums par finanšu līdzību piešķiršanu sportistam, vai piezlītošā vietas atsnesībās un imētā iegādēja šī summa, protams, tajā iesniegumā bija tāds lielāka, bet pat cik mums ir izstrādās pretušie noteikumi, kā mēs piešķiram šo summu un cik viņas ir liels, tad tik sastādīts šāds lēmums projekts piešķirt 426,86 eiro. Jo tajās noteikumās arī ir divi veidi summas, kur ir 426 eiro un 711 vienmārdos. Bet pēc šī sportis sasniegumiem pienākā šī 426,86 milā summa.
Vai ir jautājumi ārtiņiem?
No jautājumi,
tā viņi tika, tie sēstoši ir noteikumi, ir un tad viņi tika palūkot uz kādreiz. Ja būs jāveic kaut kādu grozīmu pašos noteikumos, tad varēsim ar tās summas nopiet.
Vai ir jautājumi vēl? Nav, paldies.
Tas kaut kāds būs amieru šāds, un viņi varēs tālāk startēt?
Es domāju, ka jā. Nu, ja viņi arī ir informēti, jo nesaskatīju šo, lai tieši šo lielo summu man nebija tādu pierādījumu, tāpēc arī varbūt tas jautājums neaizgājas finansēm, bet es domāju sēdi, jo viņas iesniegt trīs dienas pirms, bet kamēr es visu pārbaudīju, visu, es mums informēju, jā. Bet, nu, tas jau nav, teiksim, arī tā, mēs arī noteikumās, ka mēs varam piešķirt līdz, mēs varam arī mazāk. Nepiešķirt tie korporācijā, nepiešķirt tāds vispār. Vienkārši tur ir skaidra tā procedūra atrunāt, lai nevarētu vienam pateikt jā, vienam ne. Bet šīs un viņa vienākās, jo Latvijas čempionātā viņa ir pirmā trīs vietas cīvuši, ko viņš vēl ir.
Tātad lēdni projekts piešķirt. Sportistam finansiālu atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai 426,86. Un tālākais. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 77. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai sportistam. Lūdzu, Mārtiņ.
Šeit ir tas pats gadījums, arī summa bija lielāka, bet izvērtējot visu pienākā šī summa, un šeit ir dalības maksājumi. Ja tur bija dalības maksājumi inventāram, tad šeit pārsvarā dalības maksājumi startiem Latvijas un Baltijas čempionātos un kopsies.
tātad jāatniek uz popsu un piešķir 426,86 popsu tam tik lielu summu sporta sasniegumu veicināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā 78. Pasprināšana izgāju vizmu. Iepriekšējā domes sēdē mēs apstiprinājām nolikumu starp institūciju Bērnu tiesību aizsardzības komisijai un tagad ir priekšlikums apstiprināt komisiju trīs locekļu sastāvā. Un komisijas sastāvs ierosināt sekojoši Bāriņu tiesas priekšsēdētāja Olga Niedola, izglītības vadības vadītāja Agrita Purviņa un sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Putniņa. Vai ir kādi priekšlikumi, iebildumi, vēlākās? Ines
Alūt? Vai ir jau kaut kāds gadījums, kā šo komisiju darbosies tālāk un vai sastāvā, bet vienkārši šajā sēdē arī kādam no deputātiem ņemt dalīt, vai tas būs tā kā slēgts lokus un nepiedienu jautājumu, bet es deputāts nedrīkstēs.
Es domāju, ka šajā komisijā notiek darbs un tur ir ļoti daudz aizsargājumu datu.
Tā kā saka nav visā, bet tad atsevišķos kaut kādos jautājumus.
Un ja gribēs, ja deputāti gribēs iepazīties ar šīs komisijas jā, darbu un problēmām, tad pieprasa pieprasījums viņiem, jo tieši pašā komisijā, es domāju, ka nē, jo arī deputāts nevar...
Komitē būs sociālā, noslēdz jautājumu komitē, kas šo komisiju
šai komisijai. Šīs visas trīs personas ir atbildīgas par savu tiešo darbu. Viņas jau ir atbildīgas par šiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem. Viņas veica savu tiešo darbu.
Katra atsevišķi jēga ir sadarbībā.
Starp institūciju sadarbība.
Jā. Tā tā jēga, jo mums
atceros, jā. Vai tad, nu labi, cerēsim, ka darbosies un tad viss būs kārtībā.
Nē, bet es jau teicu, Rūta.
Viņas tā kā nevarēja laikam ievēlēties darbojuši no komisijas.
Nē, es vienkārši saprotat, jā. Cilvēki, šī... kuri jau ir šajā
darbā. Jā, bet droši es atbildēšu, likums nosaka, kad ir jābūt šādai te sadarbības...
Nu, komisija, jā.
Jā.
Institūcija, jā.
Institūcija, tādai ir jābūt pēc likuma. Es nevaru nosaukt tagad no galvas to likumu un MK noteikumus, kuri to nosaka. Un viņš jau ir stājies spēkā jau gada sākumā, un mēs tikai tagad viņu stiprinām. Vai ir vēl jautājumi?
Jā, bet tomēr konkrētības nav. Kur atskaitās šī komisija, kur ziņo šī komisija?
Nolikums jau ir.
Un kā bet nolikums, mēs apstiprinājām iepriekšējā sēdē.
Mēs apstiprinājām.
Jā, mēs apstiprinājām nolikumu iepriekšējā domas sēdē.
Jā, labi.
Vai ir vēl jautājumi? Ir kādi bet? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 79. Tisko organizāciju pārstāvju atbrīvot no šīs komisijas, jo sakarā ar dzīves vietas maiņu, un to viņš prasa no 2018. Gada pirmā maiņa. Komisija ir nevalstiskās organizācijas, sadarbībā nevalstiskām organizācijām. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalstīgi. Par izmaiņām Rietumas novada pašvaldības īpašumu apsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā. Saņemts iesniegums no pašvaldības īpašumu apsavināšanas komisijas locekļa ar lūgumu ar 2018. Gada 1. Maiju atbrīvot no šīs komisijas. Un otrs jautājums ir apstiprināt šajā komisijā mūsu juristi Ināru Avotiņu un jurista palīgu Ritu Vaivari. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Atbalstīti. Tā, nākošais 81. Par Priekulas noda pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Es došu vārdu, Juri, nesūnu šeit. Vai nu vismaz nāc te, ja vai sapratīt. Vai Linda starties. Linda lūdzu nolikums un noprezentē, jo komitējā.
Komisija.
Tev ir, ja? Komitējā mēs neskatījām. Tātad vārds iepirkuma komisijas speciālistē.
Gandrīz. Tātad, varbūt daļa jau ir informēta, bet pagājušajā gadā martā stājās spēkā jauns publisko iepirkumu likums, un pārējais noteikumos ir atrunāti datumi, no kuriem dažādiem iepirkuma procedūrām tiek piemēroti. Tātad šie piedāvājumi tiek iesniegti elektroniski, arī vērtēšana daļai pēc tam notiek elektroniski. Sakarā ar šīm izmaiņām mums 2013. Gada nolikumā ir jāveic daži būtiski tā kā grozījumi. Pie vienu vēlamies arī veikt nelielas precizējušas izmaiņas, kas tā kā iepriekš īsti pat korekts tajā nolikumā nebija. Tātad es mazliet pastāstīšu par lēmumā tiem izdalītajiem punktiem. Iepriekšējā nolikumā bija noteikti pie tā komisija 5 locekļu sastāvā. Zinot iepirkuma komisijas darba specifiku, kā arī to, cik ļoti noslogot jau tāpat ir pašvaldības darbinieki, ir grūti salasīt šo 5 locekļu komisiju no cilvēkiem, kuriem ir laika, kuriem ir vēlēšanās iedziļināties iepirkumā kā tādā procedūrās un procesos, kā tiek pieņemti lēmumi. Jo sakarā, varbūt iepriekš tas nebija tik aktuāli, bet sakarā ar elektroniskajiem iepirkumiem, kur katrs komisijas loceklis veids vērtēšanu individuāli elektronisko iepirkumu sistēmā. Viņam ir daudz jālasa, daudz jāmāk, daudz jāzina, daudz jāsaprot. Nav daudz šādu cilvēku, kur to vispār varētu darīt. Tāpēc mums ir vēlme šo nolikumu punktu grozīt uz tur norādīto redakciju noteikt sastāvu publisko iepirkumu likumu minimālajā sastāvā, kas ir trīs cilvēki un iepirkumiem virs 1 miljonu, tie ir 5 cilvēki. Tā kā mums šādi iepirkumi virs 1 miljonu ir, uz vienu pirkstu saskaitām, tad principā ir doma, ka nav vajadzīgi šie 5 cilvēki. Viņus ir pirmkārt grūti atrast, un viņiem tas prasa daudz laika un daudz zināšanu. Tas ir, tā kā apgrūtinājums gan komisijai, gan pašiem tiem locekļiem. Tātad vēl, kas iepriekšējā nolikumā nebija, ir vēlme iekļaut, noteikt prasību, iekļaut komisijas sastāvā pašvaldības iepirkuma speciālists. Pēc fakta tā notiek jau arī šobrīd. Mēs abi esam iepirkuma komisijas locekļi, jo, kā es minēju, tas viss process ir ļoti specifisks, un cilvēks, kurš tā kā nav komisijas sastāvā, viņam ir grūti saprotokolēt pēc tam šos šīs sēdes, punkts 1, punkts 2, ja cilvēki, kuri ir iepirkuma komisijas sastāvā un nav iepirkuma speciālisti, viņiem ir praktiski, es teiktu, nereāli vispār izvērtēt šos piedāvājumus, jo viņi lielākoties nezina ne iepirkuma likumu, ne citus normatīvos aktus, viņi vienkārši nespēja pieņemt lēmumus. Tad ir mazliet precizēt komisijas priekšsēdētāju un sekretāru pienākumu. Komisijas priekšsēdētājiem šos pienākumus galvenokārt jau nosaka publisko iepirkumu likums. Mūsu gadījumā iepriekšējā nolikumā bija punkts par organizēt iepirkumu līgumu parakstīšanu. Faktiski šo darbu daram mēs ar Juri. Gan gatavojam šos līguma projektus, gan organizējam parakstīšanu, tāpēc šis pienākums ir pārvirzīts komisijas sekretāram. Tā, ceturtais punkts ir izņemta informācija, kas tieši jau ir atrunāta publiskā iepirkuma regulējušos normatīvajos aktos. Šajā gadījumā runa ir par iepriekšējā nolikuma sestā punkta visiem apakšpunktiem, kur ir atrunāta iepirkuma komisijas kompetence, bet tur jau ir tā kā soli pa solim uzskaitīts viss, kas jau publisko iepirkumu likumā ir atrunāts. Attiecīgi, nav saprātīgi viņus vēlreiz pārskaitīt, jo pie likuma maiņas uzreiz ir jāmaina atkal attiecīgi nolikums. Tā, un par piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas un lēmumu pieņemšanas kārtību šeit līdz ar elektronisko iepirkumu tad darbību ļoti daudz punktu nav aktuāli vairs. Kā galvenie piedāvājumi reģistrēšana lietvedībā, jo viņi notiek tādā elektroniskā iepirkuma sistēmā, atvēršanas kārtība. Un viss tā pārējā vērtēšanas noris jau ir atrunāt publisko iepirkumu likumā, tāpēc arī nav sevišķas jēgas viņu pārskaitīt vēlreiz. Būtisks punkts šajā gadījumā ir informācija par komisijas tiesībām pieņemt lēmumus un šī lēmuma saskaņošana ar pašvaldības domas priekšsēdētāju vai domi. Tas ir iepriekšējā nolikuma 13 līdz 13.15 apakšpunkti. Kāpēc mums ir vēlma viņus izņemt? Dotajā mirklī tā iepirkums sākas ar izsludināšanu, ar nolikumu sagatavošanu, beidzas ar līgumu noslēgšanu. Pēc iepriekšējā nolikuma sanāk tā, mēs nevaram pieņemt lēmumu vispār par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja mums iepriekš ir jāsaņem lēmums, teiksim, atļauja no domes, tas nozīmē, ka mums veselu mēnesi ir jāmarinē iepirkums. Pretendenti nezina, neko nevar saplānot uz priekšu. Un arī pašiem ir grūti, ja viņš tur karājās. Jo, ja daudz ir vienlaicīgi, vienkārši ir baigā biespatra. Tāpēc mēs jau reāli, principā, praktizējam tā, kad mēs pieņemam lēmumu un tikai pēc tam notiek šī saskaņošana, jo komisijai nav aizliegts jebkurā brīdī, ja ir pamatots iemesls pārtraukt iepirkumu līdz pat līguma noslēgšanai. Tāpēc, principā, moments, kurā mēs saskaņojam ar pasūtītāju šo to līguma cenu, nav būtiski. Mēs to varam darīt arī pēc lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Tas neuzliek pasūtītājiem nekādus pienākumus attiecībā pret tiem pretendentiem. Tik daudz, ka no organizatoriskā viedokļa ir ātrāk šī iepirkuma norise. Vēl šī sadaļa mazliet ir nekorekta no tā viedokļa, kad pila 38. pants nosaka, ka piedāvājuma vērtēšanas laikā pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. Tātad, ja mēs jau pirms šīs lēmuma pieņemšanas informējam jau tālāk veselu baru cilvēku, kas notiek ar konkrēto iepirkumu, mēs tā kā mazliet pārkāpjam šo pilu pantu. Tā, tas arī īsumā viss. ja ir kādi jautājumi papildus. Tā formāli.
Nav atzinu.
Nē, rakstiski atzinu nav.
Man ir jautājums, ka to visi mēs zinām, ka es arī iekļūkumu komisijā strādāju, tas arī jautājums, tas radīsies man, bet patīk man tas, ka viņš ir saiesinātā formātā, ļoti labi, ja, jo likums visu pasaka. Un šeit
jā, es mēģināju necitēt likumu
vienkārši. Protams, nav jācitē, un tas ir ļoti pareizi, bet man jautājums ir tās par to, vai komisijas sekretāri, kas šodien manā skatījumā būs jūs, iepirkuma komisijas locekļi. Es saprotu no stāstītā, ka jūs būsiet arī balsts tiesīga, to vajag nevajag atrunāt, jo parasti sekretāri nav šīs balsts tiesības, ja nepasaka vai ar notikumu vai ar likumu. Jo likumā ir pateikt sekretārs, ka var būt gan ar balsts tiesībām, gan bez šīm balsts tiesībām.
Jā.
Jā, tikai to vajadzētu atrunāt, jo šeit to nevar saprast.
Tāpēc es arī mēģināju.
Vai balsts tiesības ar sekretāriem būs, jā, negatīvā varētu būt arī.
Nu, tā būs, nav iespējams, ja es nosaku, teiksim, ar nolikumu, ka komisijas sastāvā ir iepirkuma speciālisti un nosaku, kad sekretāra pienākums pilda šie iepirkuma speciālisti, tātad viņi jau automātiski ir balsstiesīgi. Viņi nevar nebūt.
Mums vienās mācībās konkrēti uzdod šādi jautājumi. Tāpēc
bet no šiem diviem punktiem jau izriet tas, ka viņi ir balsstiesīgi. Nu, citu variantu jau vispār nav iespējami.
Tieši tas pats bija, mēs atrunājām, ka bez balsstiesībām mums sekretārs ir. Bet šī gadījumā būs ar valstiesībā.
Viņi izrēst automātā viens no otru.
Nē, es domāju, ka tad, ja izlasi, ja neizlasi punkts pa punktiem un nešliek, ka saidīt kopā, to varētu arī nelīdz galam saprast. Tā, tas nav tik ļoti būtiski, un tas nav pārmetums, es vienkārši tā lasotie punkti atsevišķi, ja es...
Es pat dotājumu eko īsti nesprotu, kur to pierakstīt, jo nu, tas automātiski vienkārši izriet viens no otru.
Desmitajā punktā varētu viņi rakstīt komisijas priekšsēdētājs vietnieks un viens vai vairāk komisijas sekretāri ar balsstiesībām.
Nu, ja viņš ir komisijā, viņš automātiski ir balsstiesības.
Nē, komisijas sekretārs ir kā sekretārs. Ja uztver vārdu sekretāri, viņš var būt bez balsstiesībām.
Viņš ir komisijas loceklis.
Šim teikumam mani vienalga. Bet es lasot šo nolikumu, es sapratu, es izgāju caur tam visam, jā, viņš saīsnātā formātā ļoti skaisti, bet jautājums izvietēja no mācītām, jā, konkrēti par šīm balsstiesībām, lai pateiktu, sekretāri ir balsstiesības vai nav balsstiesības.
Tāpēc, ka te ir paplašinājums.
Ikā šeit jau pasakās, jā, teiks, ka
lasot. Un var būt iekļauti... Nē,
tie, tas neko nemaina.
Sekretāri, tāpēc
viens vai vairāk.
Kad ar balsts tiesībām.
Desmitajā
punktā.
Jā, jā, jā.
Labi,
tur jau var saprast, ka tur viss ir kārtībā.
Es nezinu, man prāt,
es tā lasu, es sapratu, ka viss ir kārtībā. Viņš ir ievēlēts iepirkums specialists.
Jautājums, un ja būs trešā persona no malas, un ja būs kaut kāds strīdus jautājums, nu tad te būs ķemšana.
Tā iepirkums specialists ir
komisija. Šis turpinājums pēc nepieciešamības var tikt iekļaut arī citu komisijas locekļi. Šeit būs arī kojumu vai kādā veidā? Tas ir domāts, tas ir punktā.
Šis ir tā atrunāts komisijas sastāvu. Piektajā punktā komisija izveido sastāvu nosaka izmaiņas veids ar lēmumu vai priekšsēdētāju rīkojumu. Domas lēmumu vai priekšsēdētāju rīkojumu.
Abus atstāja variantus.
Jā.
Bet ja vajag mums tagad vēl vienu kādu komisijas lūdzu, ko jūs darīsiet, jūs uzreiz prasīsiet rīkojumu?
Jā, jā. Tā notiek arī šobrīd, ja piemēram iepirkuma komisijas locekļi prombūtnes laikā arī tiek gatavotas priekšsēdētājs rīkojums. Un klāt nesošie tiek aizvietoti.
Nu, tad paliek, ka tajā desmitā punktā to priekšlikumu Linda ierakstama ar valsts tiesībām, ja?
Tāds jautājums mums tik uzdot no kuras to iepirkuma.
Tad skanēs tā, desmitais punkts, komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un viens vai vairāki komisijas sekretāri ar balsts tiesībām.
Mm-hmm.
Ja?
Un tālāk turpinās tā, kā turpinās. Vēl kaut ko kaut kas?
Nē, viss kārtībā ļoti skaisti, man patīk, viņš ir īs un jā, tas ir saprotams un viss ir kārtībā. Paldies.
Labi, vai vajag pret atturās, tātad apstiprināt priekšlikumu pašvaldības iepirkumu komisijas nolikumu vienbalsīgi. Paldies. Paldies, Linda. Un Juri. Tā, 82. Par SOPU dienesta vadītājs atbrīvošanu no administratīvās komisijas locekļu pienākumu pildīšanas, jo SOPU dienesta vadītāja ar 3. Maiju vairs nestrādās priekulks novadā šajā amatā un lūdz atbrīvot viņu no administratīvās komisijas locekļu pienākumu pildīšanas ar 1. Maiju. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies!
Man ir jautājums vienkārši par to. Vai ir kaut kas atrast jaunas, ko mums izskatās, ir pietiekušas?
Pateiksim šito, mēs izstāstam, izrunam, labi? Un pēdējais, es veidu par jums
saku pēdējo.
Nē, vēl teiks. Tā, par Priekulas novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības 28. Kongresā. Šī gada 11. Maijā Daugavpilī būs šis te kongress. Un mūsu pašvaldībai ir divas vietas, jo tās vietas tiek dalītas pēc iedzīvotāju skaita. Balsts tiesības ir domes priekšsēdētājām, tā kā mani jābrauc viennozīmīgi, un ir vēl otra vieta. Situācija izveidojusies sekojoša. Mums tajā pašā laikā Priekulē ir draudzības festivāls. Un mans vietnieks Ainars Cīrulis tiek deleģēts būt kopā ar šo valstu delegācijām un būt Priekulē, kamēr norit šis te festivāls. Vai ir kāds priekšlikums vai kāds no deputātiem, ja, grib braukt uz Daugavpili? Var arī braukt, es varu arī viena, es braukšu jau no iepriekšējās dienas, jo desējā datumā ir valdes sēde, jo valsts tiesības ir tikai vienam priekšsekretārim. Ar savu pasāku nē, var jau nolēmt vispār no Liepājas vispār
un pēc tam pa Daugavu var laivi
vai ir priekšlikumi vai kāds no deputātiem vēlas piedalīt šajā kongresā.
Nevēl. Es te laikā esmu konferencē citur.
Nu jā. Trīs dienaktis principā, jo es vairs tādu kļūtu nedarīšu, kā es darīju. Es jau vienreiz uz vēdēt neizbraucu. Es principā 22 stundas biju nomodā un pie stūris. Es vairs to nu, nedrīkstu darīt, jo var apdraudēt arī citus cilvēku. Labi, tātad uz kongresu mums ir viens cilvēks.
Speciāli reiz. Uz Daugavpili, arī paši.
Labi.
Mēs atbalstam.
Ar to štētētājs. Labi, es tad nedrīkstu piedalīt pret balsošanā, jā? Es neciebraucu.
Es domāju, ka var piedalīt ar šī jautājuma.
Jā, labi. Tā tad nav iebildumi. Labi, paldies. Tā, mums 84. 84. Un kur ir dzintars? Par līdzekļu piešķiršanu bīstamības novēršanai ēkas miera iela 3 gramzdā lietošanas drošībā. Tā, lūdzu, Silvija, došu tev komentāru, mani sauc un uztējā.
Nu, kā bija finanšu komisijā, bija runa par līdzekļu nepieciešamību apliecinājumu, var teikt, Būvniecības valsts kontrolas biroja pārbaudas rezultātā, tad viņiem ir vēl viens lēmums, un viņi atsūtīšu mums par to, ka mēs ielā trīs, tā ir tā kā...
Bišais bērndārs.
Tur lapene ir bīstama, Un arī lēmums, un arī 16. maija ir jānovērš. Un pagas pārvaldu vadītājs iesūtīs tām, ka viņam šo nolūdu vai nepieciešami 67 eiro, un viņš to prasa, atsakot pakaļinājumu budžetā šim nolūkam. Nu, viņa budžets tiešām ir šogad ļoti tāds.
Cik man savu tiešām nevar atrast?
Nu, pagaidām viņš mums parādot savas tāmes šī gada, vēl jau nav padarīti darbi, viņam liekas tāmes naudas nav. Un sakarā ar to, ka mums grāmatas skolā būs maiņa, ka būs cits cilvēks, tur daudzas lietas jāsakārto un, un avārijas ir bijušas. Kanalizācija ir ūdens vadā.
Nu jā,
dažādi
tā, jau papildus izmaksas viņam ir bijušas. Un tā kā tas ir tomēr tāds, līdz 16. maijam, un jāiesniedz ir valsts fiksācija līdz 16. maijam, būtiesības valsts kontrolas birojām. Tā kā to vajadzētu nobilīt. Un atcerot šajos līdzīgos neparedzētiem gadījumiem, kas ir budžet, pamat budžetā paredzēt, vēl tur līdzīgi šim nolūkam varētu būt atrastos.
Un lēmumu projektu sagatavot sekojoši no 2018. Gada pamatbudžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 607 eiro ar to, ka nojumis sakārtošanai un bīstamī ēkas lietošanā novēršanai arī nevajag lādīt. Jā, Inese.
Man viens precizējošs jautājums, nezinu, varbūt man atmiņa bija, bet laikam nebija īrnieku šajā īpašumā.
Kas tad?
Nomnieku nebija šajā īpašumā.
Daudz.
Mums ir šajā īpašumā, bet vai Lapenē mums nomnieki ir?
Es nezinu, tāpēc es jautāju, varbūt man atmiņā jau bija, tā. Tā nav.
Pasaules lūdzu Mariņu. Ja būs pusdienlaikā projām.
Jo mēs nomājām tā, nu, papeni. Nē?
Visi jau neizmājās. Zinās, tā tikai viņam jau nebija visu bērns.
Nē, visu bērns tās visi, domāju.
Nu, daļi ir nomājās.
Tā būs jau nav
Nē, es tikai gribēju savu komentāru, ka bija virks pagastā uzkrīt koks uz jumta, tad vajadzēja šo naudu atrast pašu budžetā. Tagad tur bija vairāk tūkstoši, tagad 100 eiro nevar atrast pašu budžetā. Kaut kā ļoti labi izskatās. Es balsu, es noteikti atturēšos par šo
naudu.
Koši pa vienam?
Tas ir neloģiski.
Grams pagastam šogad ir visprūcīgākais budžets. Pagast pārvaldes vadītājs bija ļoti, ļoti visi sev ierobežojis. Cerīgā, ka viņam būs 256 tūkstoši kanalizācijai, bet nu, līdzekļi neatļauj to. Un, un šeit ir atšķirīgs situācija. Grāmatu virks pagastam šogad nav tik traki. Ja?
No, tas ir no kuras strādpunktu, kāds
skatās. Jā, skatās. Tomēr ir arī skolas remontam, kredīts un, un dažādas lietas.
Nu jā, ļoti slikti, kad dzietas ir
aizdāt. Nu, to jau saprast, ka cilvēks prasa, tad viņiem vajag, un viņš tā domā, to jau mēs varētu saprast, bet kaut kāda proporcionalitāte vai kaut kāda attieksme tomēr ir dīvaina.
Jūsu rosinājums?
Atbalsts.
Meklēt savā budžetā.
Meklēt savā budžetā.
Tā summa ir mazas
uzskatīt. Es arī piekrišu, kam ir 600
eiro. Tas ir 600 eiro.
Bet varbūt tās, varbūt ir tagad var piešķirt, un pēc tam, ja viņam tur arī nepārtraukt tirgo īpašumus, tad no tā atskaita atpakaļ uz neparedzētiem gadījumiem.
Jāatskaita.
Ir kā šo, bet to jau var izsadzināt.
Un tad būs iemesls sekot pašam līdzi, jo tā nav.
Jā, jā, es gribu sarēst līdzi 600 eiro.
Nē, nē, pašam. Pārlūs vadītājiem.
Žēl, ka dzimtars nav, jo, jo īstenībā es neesmu redzējuši un nojumu kādīgs. Tas varbūt arī nojaukt ir. Personālāk nevis ieguldīt, nepārtraukt, varbūt tās līdzekļas iekšā. Varbūt viņi nepieciešami. Es nezinu to situāciju. Žēl, tāpēc ir, nu, ja ir vēl papildus jautājums iesniegšanu. Un pārlāds vadītājs nav plāk, tas ir jau slikta, kaut kā
šeit.
ja grib nojaukt, tad man citi iesniegums šitā nevar.
Zinat, kas tā ir nojaukt? Nē, bet jebkurā gadījumā, te no Buvaldes vai no Buvinspekcijas,
tas ir nopietni,
tas ir fakts, ka viņš ir bīstams, bet tad ir jāizvērtē, vai nojaukt, vai viņu atjaunot, un cik daudz mums viņu vajag, lai mēs viņu atjaunotu, un cik daudz, lai nojaukt, tas ir jāizvērtē. Es nevaru, es vienkārši tikai runāju, jo es nezinu šo situāciju, un man žēl, ka cilvēks nav šeit par tie, kas varētu šo situāciju skaidrot.
No, tā kā tas ir, tā kā tas ir jāizdara līdz 16. maijam, man arī būtu priekšlikums, ņemot vērā, ka pats pārvaldes vadītājs vairs nepiedalās sēdē, ka no viņa paša budžeta, bet tas process ir jādara, jo valsts būvinspekcija, viņi bija uz vietas un viņi tekstiņus neraksta.
Nu, uzlik sodu vēl lielāk.
Nē, es jau to saprotu, bet varbūt ir ērtāk viņu nojaukt. Un mēs mājās, vai viņi atjaunot, ja mēs viņu izmantojam, mūsu funkcija ir
izstāstāt,
vai mēs viņu atjaunojam, bet varbūt, ka ir lētāk nojaukt un uz priekšu ir līdzekas, kad vēl ieguldīt. Es tāpēc saku, bet varbūt, ka viņš ir vajadzīgs, ka tiešām viņu izmantojas.
Na, ko tagad fiksācija aizsūtīs, kādu bildi aizsūtīs inspekcijai?
Nojaukt,
tad tas process nav tik vienkārši nojaukt, tad tev vajag būvēt.
Mēs esam nevaram daudz skaidrāt
komisijās. Es ir neizskatīts jau mērķis un šovar skaidrāt.
Jā, tā to var,
jā.
Protams. Es gribēju papasīt, a, kas tāmē ir rakstīts?
Nu, materiāli tikai, jā, viņš jau
skaidrāt. Bet kā man tāpēc? Lai mēs apstādi saprotam, par ko ir tur, var tur betonēt vajag vai kokus īstot.
Tā, Silvija ir tāmē lūdzu.
Un šis ir jautājums vairāk.
Kapīgi varētu
iet. Jā, brūsi, nagus kāds.
Un tad jau jums ir
kojāt. Daudzum, jā, kopsumā tur ir, nu, pamatā tur ir kokmateriāla lielākā daļa.
Jā. Jā, tā ir tā grazījuma, es saprotu, ka no viena galā gāja iekšā, tad tur bija tāds pārstīts
es domāju, ka izbraukums.
Bet saprot, nelaimē tā, ka mēs ļoti daudzas savas ēkas un būves pakvaļīgi pārrekonstruējam, tur uztaisam starpsienu vai izjaucam starpsienu, Un tā kā bērndārs kā ēka, droši vien sistēmās kaut kur ir ievadīts kā bērndārs, jā, saprotat, skola arī mēs gramzā likvidējam, jā, mēs jau viņiem zvanījām, teicām, bet tas likvidēja, mums ir lēmums pieņemts. Viņus tas nesatrauc. Viņš nav no kaut kādiem reģistriem izņemt cārā, un tāpēc ir šis te pasākums.
Tagad man skaits, ka viņš ir klāt pie tās ēkas. Domāju, ka tā būvīja tā kā atsevišķi kādu lapu. Tāpēc jau ir vajadzīgs tas skaidrs, kā es varu zināt, ja es tur neesmu bijis, kāds viņš izskatās. Ja? Bet ja viņš ir pie būves viennozīmīgi, viņš ir jāpārši šī visu. Viss ir kārtībā skaidrs. Jo vairāk runāt, jo vairāk atrasināt.
Tātad ir divi viedokļi, es saprotu. Viens atbalstīt lēmumu projektu, bet šos 67 eiro sagatavot ir, ka ņemam no neparedzētiem. Otrs viedoklis ir, ka no grantas pagasta pārvaldes budžeta. Vēl trešais?
Man jautājums, cik daudz tie neparedzētiem.
Mums kopā bija 4000, mēs jau 1000 kaut kam
iedevām.
Gramzē
tikko. Gramzē jau tad man nestanā.
Tā.
Tātad mums uz šo brīdi precīzā summa neparedzētiem. Līdzekļiem ir 3275 eiro.
Patricija? Nē, man liekas, ka no 600 eiro vēl ir vairāk, ja tur ir nagus, skrūvs un kaut kādas lietas. Es netiks, ka nevar nopirkt no iestādēm domātajiem saimnieciskajiem līdzekļiem, jo jādomā arī par to. Mums, piemēram, gan kalētiem, gan mandroši, nezinu, kā ir virgai, mums, piemēram, ir malka dārgāk nekā mēs bijām plānojuši, mums arī tur trūks naudas, un mums neviens nesaka, ot, mēs jums iedosim no neparedzētiem gadījumiem, mums ir jādomā pašām, vai mēs pirksim mazāk malku, vai mēs kaut ko nedarīsim, lai mums tas iznāktu. Jo te jau vienu dienu 600 eiro, otru dienu 600 eiro, trešo dienu 600 eiro.
Jā, varam balsot?
3000.
Bet siltuma skaitītāji
arī būs, jā.
Nav.
Jā.
Nākamajā punktā būs siltuma skaitītāji.
Labi, tagad par šo jautājumu. Es saprotu, ka mēs esam izrunājuši. Pirmais variants ir sagatavotais lēmuma projekts. Kas ir par to, ka 607 eiro piešķiram no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem? Kas ir, paceļam rokas, kas ir par to? Būs otrs variants. Kas par to? Tātad Vaclavs viens. Viens. Tātad
vienkāršāk.
Nu, tātad par sagatavoto lēmumu projektu ir viens, viņš nav atbalstīts, un otrs lēmumu projekts ir, lai līdzekļus ņemtu no paša sava pagasta pārvaldes budžeta, šo 607. Kas ir par šo lēmumu projektu?
Es gribēju pateikt, mainam lēmumu projektu punktu un viskas.
Jā,
nevis divas lēmumu projekts, bet šajā lēmumu projektā izdarām izmaiņas, ka...
Es saprāšu gribēju noskaidrot, kāda ir jūsu attieksme, bet mēs mainīsim, jā, tātad mēs rakstam, ka no līdzekļi, no paša pagasta pārvaldes līdzekļiem, jā? Labi, paldies. No pagasta pārvaldes līdzekļiem. No pagasta, pagasta sekundīgi, ja? Un
85. Ja viņš jau no saviem līdzekļiem.
Par līdzekļu piešķiršanu siltuma skaitītāju uzstādīšanai siltuma trases posmā uz tautas nama ēku gramzdā. Un šeit ir lūgums no 2018. Gada pamatbudžetā plānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt līdzekļus 1037 eiro ar PVM siltuma skaitītāju uzstādīšanai gramzdas siltuma trases posmā uz tautas nama ēku. Dzintars Arnis vai kas vaicāja viņam bišķiņ parunāja par šo jautājumu. Ko mēs darām? Arnis?
Nē, es izšķiro saprast, ja būtu Patrīcija tas gadījies, ja viņi tā kā jauniņā būtu pārvaldīta, bet tā kā Dzintars jau sen ir, es nesaprotu, kāpēc viņš nav ieplānojis kaut kādu rezerves, kaut kas tamlīdzīgi, jo šo mēs tagad visus Ir 3 tūkstoši, kad ir paprasts grāmatā no neparedzētajiem gadījumiem. Mm-hmm. Man kaut kā nav skaidrs.
Jā, es jau teicu, ka Dzintars šogad ļoti...
Bet no kultūras nav budžeta, es domāju, mierīgi viņš šāda summa var dabūt, jo kultūrai grāmatā ir ļoti liela summa, salīdzinot tā. Tur remontē un dara un dara, tad lai vienu gadu nešpaktelē
sienu.
Tā, es došu vārdu. Gražina?
Es kaut ko no dzīves, kamēr vēl viņš bija komitētas domas sēdējis, es atcerēju, ka šis jautājums ir saistībā ar skolu, jā, ar iznomāšanu, jā? Lēmuma projektā to tā īsti var saprast, varbūt aprakstošā daļā, grūti pateikt, jā? Tad, jebkurā gadījumā, ja tas ir tas iemesls, lai mēs iznomātu jomniekam šīs skolas ēkas, iespējams, ka šajā gadījumā mums būtu, ka jāpalīdz, viņš varētu izcīnt ar šīs situācijas, ja nevajadzētu iznomāt. Jā, tā varētu būt?
Jā.
Jā. Ja tādā veidā, tad varbūt, ka šo punktu man tikai gribētos varbūt atbalstīt, lai, nu, lai tomēr aiziet, bet sam šīs naudas nāks atpakaļ no tā jomnieka.
Nu, bet līdz ar to jau var palielināt ieņēmumu daļu, aprēķinot kādu naudu, plānot par to skolu ieņemt par tām telpām, to jau var šobrīd zināt, cik būs kvadrātmetri, cik centi, cik būs to palielina ieņēmumu daļu un attiecīgi palielina izdevumu daļu gramzdaļu, nu, un tad nevajag nekāds papildus līdzekļus.
Tā, Mārtiņš, un tad Arnis,
ja? Jau nezinu, cik
Skaidrs, ka tā lieta ir jāizdara, lai mēs spētu iznāmāt šīs telpas, bet es esmu ar mieru tikai tad, ja šī nauda tiek iedot un viņi pēc tam atgriežot.
Es arī piekrītu.
Jā, labi. Vai no tā mums vēlstām, vai no kā, vai tas būs gada laikā, vai šī gada griezumā, vai kā?
Šī gada griezumā, šī gada griezumā.
Tas būs godīgi ar visiem pārējiem.
Tā, Arni.
Es to pašu gribētu, ja gadījumā mēs iedaram to nauda, bet tikai tāda nosacījuma, ka pēc tam esam...
Man bija par to, ka tas ir skolā, ka to mēs runājam finanšu komitejā. Tādēļ Dzintars teica, ka skolā ir silpuri skaitītājs.
Bet mēs skolā pat
nevienam! Tāpēc es arī domāju, ka būtumā kultūrā.
Lēmumā ir rakstīts, ka visai sistēmas, visu sistēmas to pieslēgto objektu uzskaitēja. Visi vienā sistēmā.
Es arī gribu parunāt.
Vaclavs?
Visā visumā šitais te lēmums par to grāmatu skolu izdomāšanu, nu nezinu, nebija korekts sastādīts. Ne tur bija kvadratūra, beigās tam mēs ar lielām okām noskaidrojām. Ne tur bija rakstīts, ka tur būs kaut kāda intervizācija, ka tur tiks pretizēts. Es nezinu, tāds lēmums nu, nebūs forši dot domēt. Pēc tam te mums ir jārunā un jāstrīpās savā starpā. Tur vajadzēja izstrādāt, nu, es nezinu, loģiski vajadzēja izstrādāt. Ja viņš apjāmās to orientējuši tik un tik, nu labi, cik tur vai 1000 vai 1500 kvadrāti izdomāt. Un beigās, ka tur tā, nu varēja rakstīt arī, ka precizēs pēc intervizācijas vai kā, kas liekas līgumu. Un tur arī pa bloku, tur ir, nu arī iedināšana bloks vai kā, vai tur būs kaut kāda noms vai kas tur, nu, nu te nezinu. Nu tur tā, mēs nobalsējam, lai viņš iet uz priekšu, bet kopumā, Tas lēmums nebija sagatavots. Es nezinu, kāds jau.
Tas ir vispār...
Man vienkārši liekas tikko, ko Vaclavs arī minēja par to gadatūru un to cenu. Protams, mums ir divi varianti, lai tur kaut kas noteikti, lai nekas tam nenoteikti. Bet
jā, nu, jā,
tajā brīdī, kad viņš maksās 100 eiro par visu skolu, ja es nezinu, par savu servisu, es maksāju 170 eiro, es nezinu, ar to Vaclavs studienu. Man liekas, nu tieši, nu lom tieši. Es runāju tieši par lomu ētrumu, par elektrībā viss pārējais, siltums un viss pārējais.
Nu, tajā cita.
Cik silvī, pa kvadrātiem sanāca tā maksa?
102 eiro mēnesī.
7 centru.
Neskatoties uz to, ka tur viss virtuves iekārts paliek, tā ir nav cena.
Ja iekārts ir
atsevišķi. Tas būs atsevišķi.
Nē, bet jau, jums ir iegūmas, mēs esam kredīti, vēl tagad maksā.
Labi, pārējām pie šī jautājuma, pēc tam izrunāsimies. Par šo te, tātad, es saprotu, ka mums ir jāpieņem šāds lēmums, kad no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt 1037 eiro ar PVN siltuma skaitītāja uzstādīšanai tur un atgriezt minēto summu pēc kā? Un līdz gada beigām atgriezt minēto summu pašvaldības budžetā. Tas nebūs
jau kādreiz. Viņa līdz gada beigām viņiem jau būs kaut kāds maks
tieši tā.
Obligāti. Viņi nevar nemaksāt. Ja viņi to ēt nomā. Tātad, ja ņēmu, to iekasēt to runnieku samaksātajiem maksu.
Atrakstu.
Un atgriezt minēto summu no nomnieka samaksātajiem naudā, vai varbūt nenorādīt no kā, bet līdz gada beigām atgriezt no
Grams pārvaldes no Grams pārvaldes plānotiem ieņemumiem.
Jā, plānotiem ieņemumiem.
Nē, ne tikai
par siltu. Vai ietaupīt
arī īpašumu pārtošanu, taču arī var būt kaut kaut kaut.
Nu, tas ir vienkārši no ieņemumiem. Tā, tad tu līdz nolasīsim vēlreiz.
Tā.
Silvija, lūdzu.
No 2016. gada pamatbudžetā plānotiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izšķirtīja 37 eiro ar PVN. Siltums pētītāju uzstādīšanai grāmatas siltumdras posmā uz daudz namu ēku. Un līdz gada beigām šos līdzekļus atgriezt no grāmatas pagasts ieņēmumiem.
Iepriekš
nepredzētiem ieņēmumiem. Kā budžets veidojas, mēs plānojam ieņēmumus, jā. Ja? Un mēs viņus arī tēlē, bet tie būs jau iepriekš neplānot. Mēs budžet, uz budžetu viņus neplānojam, tad tie neplānot ieņēmumi būs tie,
kas
Pateiksim.
Bet jau pārtos īpašumu
vai
paši?
Nu, jā, es
saprotu,
ka mēs
iepriekš neplānotiem.
Mēs nezinām, kā
īpašu māma to māma. Mēs varbūt iekanomēt no tautas nam, tas iet uz tautas
nam, tā siltotās. Vai iekanomēt
budžetā? Vispār rakstām vienkārši iekanomētiem rīdzekļiem. Varbūt viņiem nevajag tautas namā tik daudz, ka viņi saplānoši. Viņi var atdot
viņu
naudu. Viņi ir konkrētu uz tā. Labi, vēlreiz nolašīs. Mēs zinu, ka ir noguruši visi. Tā. Mati.
Pamat budžetā plānotiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt līdzekļus 1037 eiro ar PVN siltums kredītai uzstādīšanai grāmatas siltumās posmā uz tautas namu ēku. Līdz gada beigām atgriezt šos līdzekļus no grāmatas pagasta budžeta iekonomētiem līdzekļiem.
Jā. Piekrīt deputāti? Es vairāk neatkārtoju. Tātad pret ir šādu lēmu projektu un atturās. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to domes sēdi. Slēdzam. Pagaidiet visu daļu, lai pabeidz.